Vriende, ek wil vanmorgen graag met u praat rondom die gedachte, wat kan gebeur as die kinders van God bid? Wat kan gebeur as die kinders van God bid? Nou wil ek net eers 'n illustrasie gebruik wat vir my baie na aan die hart lê en wat ek opgetel het in my bediening terwyl ek daar in Potchefstroom gemeente was. Ons het die wonderlike voorreg om eenmaal 'n jaar daar na die ope dag te kon gaan of dit by te woon van die artillerie regiment wat daar buite Potchefstroom gestasioneer was. En dit was vir ons 'n belewenis. Die eerste jaar toe ek die ope dag bywoon, het ek gestaan aan die ontvangkant van die artillerievuur, want op die besondere dag het hulle dan verskillende wapentuig gedemonstreer en het die daar gestaan, G5 en G6 kanonne en die bataleer vuurpijlrigter het daar gestaan en daar was mortiere wat hulle gedemonstreer het. In die eerste jaar staan ek aan die ontvangkant van hierdie artillerievuur en ons sien hoe dat hierdie manne wat geoefen was om hierdie wapentuig te gebruik op 'n teiken skiet en so doelgerig dit doen, dat ek daar in my hart sê, ek wil nie aan die verkeerde kant staan van hierdie manne wat nou skiet nie. Hulle skiet letterlik op 'n kol. Op die teiken af vuur hulle daar die projektiele. Die ander jaar het ons gestaan van waar hulle geskiet het en weer eens hierdie gewaarwording in my hart gehad. Ek wil nie aan die verkeerde kant van hierdie wapentuig staan nie. Ek wil nie vyand wees nie. Want dis die beste wapentuig en as ek sien hoe dat hy vuur en die akkuraatheid en die vuur vermoë van daardie wapentuig, dan roer dit 'n mens se hart en aan die einde van hierdie hele aanbieding, dan stap die bevelvoerder, 'n trotse man, stap hy oor daarna die bataleer vuurpylrigter en dan skiet hulle 'n hele aantal skote, vuurpyle. Maar wanneer daardie ding besig is, dan sê hulle vir die mense, bedek julle ore. Want die oomblik as hy begin vuur, is dit een vuurpyl na die ander wat uit daai lope uitgaan en jy hoor net as hulle val, dis enorm, en dan stap daai man daar rond, dan sê, nou praat ons Afrikaans. Man, dit was so mooi. En weet u vriende, hoe dwaas sou ons weermag nie wees, wanneer vyande ons land aanval, en ons gebruik nie hierdie allerbeste wapentuig, wat nou net gedemonstreer is nie. En die vyand kry dit reg om in te kom en verwoesting te doen. Hoe dwaas sou ons nie wees nie. Maar weet jy, die ander gewaarwording in my hart, en ek trek dit altyd deur na 'n geestelike saak is, hoe dwaas sou ons as kerk en as kinders van die Here nie wees, as ons die wapen wat die Here in ons hand geplaas het, om die siele vyand te verdryf en 'n nekslag toe te dien. Hoe dwaas sou ons nie wees as ons dit nie gebruik nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, skanse wat opgewerp word teen die kennis van God, om dit totaal tot, ek wil sê, verwoesting te bring, net deur die wapen wat die Here in u in my hand geplaas het, om te gebruik in hierdie oorlogstryd waarin u en ek gewikkel is. En nou kan ek vir u vra, en dalk is die antwoord baie voor die hand liggend, wat is die wapen wat die Here in u in my hand geplaas het, om oorwinning te behaal? Boonbehalwe die woord van God, ja. Wat is dit? Gebed. Sou u met my saamstem as ek sê, hoe dwaas sou ons nie wees, as ons nie die wapen van gebed gebruik, en ons sien hoe dat die siele vyand een gemeente na die ander gemeente lam lê, een kind van die Here na die ander, ek wil sê, tot 'n val bring en of probeer bring, een aanslag na die ander aanslag loods, teen die woord van God, teen organisaties, teen sendingorganisaties, en ons het doodrustig achteroor, en ons beskou hierdie worstelstryd oorlog, wat hier voor ons aan die gang is, maar ons tree nie toe met die wapen van gebed, wat die Here ons gegee het, om met doelgerigtheid, ek wil sê, verwoesting te saai in die vyandse kamp nie. Hoe dwaas is ons, as ons dit nie gebruik nie. Weet jy, wanneer een mens standpunt inneem rondom gebed, en ek het dit baie ernstig gedoen in die gemeente waar ek nou is, ek het vir my gemeente gesê, luister, ons gaan nie op die hoeke van straat te staan en koeke verkoop, om ons gemeente financieel aan die gang te hou, wat die tiendes en die offergawes aanbetref nie, ons gaan dit nie doen nie. Want weet jy, jy kan met my kom praat as jy verskil daaroor. Want daardeur glo ek, sê ek vir die wêreld daar buite, luister, die God wat ek aanbid is nie in staat om aan ons as gemeente te voorsien nie. Ek moet op die hoek van 'n straat staan en koeke verkoop om my gemeente finansieel aan die gang te hou. Ons gaan die Here vashou. Ons gaan God soek. En ons gaan tye maak van gebed en halfnagte van gebed, naweke van verootmoediging. En as ons as kinders van God wil werk, dan is dit die werk wat ons gaan doen. Ons gaan hier by mekaar kom en ons gaan God soek. Hoeveel koeke moet ek bak? Ek speel nou maar miskien met die gedagte. Hoeveel koeke moet ek bak om 10.000 rand wins te maak? Sê vir my. Amper 10.000 koeke. En die Here kan dit met een oomblik, kan hy dit vir jou gee deur 'n persoon of 'n instansie wat jy dit nie eers verwag nie en sê, gebruik dit in die koninkryk van God. En antwoord op gebed, dan moet ons gewerk het. Want weet jy, mense kom met hierdie redenasie na jou en sê, luister dominee, ons moet realisties dink. Ons moet die werklikheid in oog hou. Die Bybel sê die Bybel nie, ons moet bid en werk nie. Al die gedagtes is vir my verstaanbaar. As ons in gedagte hou vir hoe lank nou al gebed, en dan praat ek van gebed om God te soek. Tye van gebed. Hoe dit 'n uiters verwaarloosde aspek in die kerk geword het en in kinders van God se lewens. Weet jy van so vroeg in die Ou Testament, Jesaja 56 vers 7, lees ons dat het God se hartsbegeerte is, dat daar waar sy kinders saam groepeer om saam te aanbid en die Here te dien, dat een uitstaande of die uitstaande kenmerk van daar die groep sal wees, dat hulle een huis van gebed sal wees. Jesaja 56 vers 7, lees jy die woorde. Die Heere Jesus haal dit aan in Matteus 21:13, hy sê, my huis moet een huis van gebed genoem word. En dan in dieselfde asem, kom daar, ek wil sê, een aanklag, vanuit die Heere Jesus, na ons as kerk, as hy vir ons sê, maar jylle, het die huis van God, een rowerspelonk gemaakt. Ons beroof mense, en ons beroof ons gemeentes, van ongelooflike seën, as ons nie die pad van, ek wil ook sê, vas en gebed stap nie. Ons sal môreoggend praat oor vas en gebed. Die Heere Jesus se woorde het nie beteken dat ons 'n naambord buitekant moet opsit. En as mense inkom, sien hulle huis van gebed. Is wonderlik. Nee, dis nie wat hy sê nie. Maar bedoelende, dat die kern van daardie groep se bedrywighede, die krag van daardie groep of gemeente, dat die krag van hulle sy gebedstye sou wees. En as ons vanmôre ons moet meet aan die standaard van die woord van God, dan wil ek vir u vra, slaag ons die toets as huis van gebed. Slaag ons die toets as ons sien dat op verskeie groepe en kerke se borde staan daar, biduur woensdag aand 7:00. Wonderlik. Maar wanneer ons saamkom om te bid, dan maak ons as leiers weer eens die fout, dat ons die mense preek vir hulle van 7:00 tot 7:50. En dan gee ons, sê ons, die tyd is verby, kom ons gee kans vir so 2 of 3 gebede. En dan is ons klaar. Nou vra ek vir u, slaag ons die toets van Godse woord? Ek wil vir u sê, as jy kyk na gemeentes, en nou ja, ek praat maar gemeentes, want hier in Handelinge 12 was dit 'n gemeente wat betrokke is. As ons kyk daarna, dan beleef ons seker die ergste tyd van biddeloosheid en ongeloof. Koue harte, met koue gebede, koue ongeloof, dra by tot koue atmosfeer in gemeentes, en ons kry die idee, en ons moet ons ore oop hou, en jy moet maar luister, daar het so 'n swaarmoedigheid toegesak oor die kinders van God. Mense is bevrees, want ons het tou opgegooi om te bid en die Here te soek. En ek glo met my hart, die nood van hierdie uur vir die kerk en vir die kinders van die Here is dat, en wil ek het so uitdruk, dat God in beweging gebring sal word. Of kan ons ook sê, dat die almag van God in beweging sal kom, want ons, en ek sê, ek was daarby ingesluit, het die almag van God uit die oog verloor. Die God wat ons aanbid, die Almagtige, en ons bely dit elke Sondag, ek glo in God die Vader, die Almagtige. Wat sê dit vir ons, as ons sê, ons aanbid 'n Almagtige God? Vriende, ons ken dit nie. Geen mag, geen krag, is bestand teen die Almag van God nie. En dit hang van ons af, van u en van my, om die arm van God se almag in beweging te bring. En ek wil of u met my saamstem daaroor. Dit hang van ons af. En ek wil u neem nou na 'n gedeelte in die woord, Psalm 77. Weet u, dis Asaf wat daar bid. En Asaf sê in Psalm 77 vers 7, ek wil pyns. En ek wil met my hart deurvors, met my hart en my gees deurvors, want daar is vrae wat vir hom onbeantwoord is. Soos byvoorbeeld, hy vra, sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Jy moet luister hoe hierdie vraag direk op ons situasie toegepas kan word. Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Het God vergeet om genadig te wees, of het hy in toren sy barmhartighede toegesluit? Is dit vraag wat ons kan vra vandag? Vriende, dit raak die kern van ons bestaan as kinders van God en as gemeentes. Vers 11 van Psalm 77 sê die woorde, toe het ek gesê, sê Asaf, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. En ek vat die kommentaar van Dr. Adam Clark, en hy sê, hierdie woordjie dit, dui uitsluitlik op gebed, dat dit so lyk om te bid. Dit is my grootste bekommernis, sodat die regterhand van die Allerhoogste verander. Want omdat Asaf in hierdie hele konteks besig is om in gebed tot God te wees en tot die Here te roep, sê hy dit, om te bid, is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste sal verander. En 'n mens voel om saam uit te roep, het God vergeet om genadig te wees? Ja, ons sien druppels, ons ervaar die druppels, ook hier soos gisteraand. Het hy in toren sy barmhartighede toegesluit oor ons? Moet ons maar ons pad probeer vind in hierdie woeste, robbe wêreld waarin ons is, en maar kyk wat ons kan doen en om te oorlewe? Liewe broeder en suster, as om te bid. Weer u en my grootste bekommernis gaan wees, sal ons die almag van God sien werk. En die wêreld, ek wil nie sê gaan verstom staan, maar die kerk gaan dit sien. Dalk gaan die wêreld verstom staan. Ons vind in die woord in Handelinge 12 'n baie duidelike prentjie van die almag van God in werking toe 'n gemeente gebid het. En kom ons kyk wat gebeur hier in hierdie hele saak. Ons vind hier 'n man Herodes. En hierdie koning wil deel hê in die sensasie van om Christene te vervolg en om die lewe te bring. En hierdie man staan met die Romeinse reg agter hom. Niemand sal hom keer nie, hy gaan dit doen. En hy het so pas Jakobus met die swaard omgebring. En as jy gaan lees, sal jy sien, dit beteken, hy het Jakobus onthoof. Petrus is in die gevangenis. Petrus is die volgende een wat hier gaan inkom. En hy het 'n leidende rol gespeel in die vroeë kerk. En dalk het Herodes gesê, as ek die leiers van hierdie groep of hierdie beweging, as ek hulle verwyder, dan spat hierdie mense uit mekaar. En Petrus is geketting. Hy's agter 'n ysterpoort. Daar's 16 wagte wat hierdie man bewaak. Dis onmoontlik menslik om daar uit te kom. Seker die belangrikste woorde is in Handelinge 12 vers 5 saamgeneem, so is Petrus dan bewaak. En nou moet u hierdie woordjie onderstreep of omkring in u Bybel, net die woordjie maar daar het aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. O, die maar wat hierdie gemeente gedoen het, het alles verander. Hier sien ons 'n driehoek. Aan die een kant 'n wrede wêreld wat die kinders van die Here wil aanval en die kerk aanval en wil vervolg. Aan die ander kant 'n gemeente wat bid en aanhoudend gebid het, en bo hulle vind ons die ewige almagtige God wat gebede beantwoord en ingryp in 'n situasie wat vir ons menslik onmoontlik lyk.